Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Sveti Frančišek Rigiskli. Frančišek Rigis je že v otroštvu pridobil plemenit značaj, bil pa je tudi izredno bister. 21-leten je bil leta 1769 sprejet v misijonsko družbo in leta 1773 prejel mašniško posvečenje. Naslednjih 18 let je posvetil delu družbi, najprej je poučeval teologijo in malo pozneje sprejel službo ravnatelja novincev v Parizu. Zaradi obsežnega znanja so mu rekli živa knjižnica. Leta 1789 je delovanje misijonske družbe v Franciji prekinila revolucija. Frančišek je zato prosil vrhovnega predstojnika, da mu dovoli oditi v misijon na Kitajskem. Prepričan je bil, da ga bo kliče tja in čutil je veliko željo, da bi sodeloval pri delu za zveličanje nevernih. Sorodniki in sobratje so ga odvračali od njegove nabere, saj je bila pot na Kitajsko nevarna, razmere za misionarje pa zelo neugodne. Frančišek jim je odgovarjal, Bog hoče je moje geslo. Po 7 mesecih potovanja je srečno dospel na Kitajsko. Navdušenjo je pričakoval svoje novo življenje in molil, da bi zmogel z največjo zvestobo služiti Bogu. Deloval je v pokrajini Hukuang, kjer je bilo mnogo revežev, ki so živeli v slamnatih kočah. Tudi Frančišek je zase izbral enako uboštvo. V ogromni pokrajini si je delo delil z 2 sobratoma, ki pa sta kmalo drug za drugim umrla. Ostal je sam in prevzel odgovornost za 5 misijonskih pokrajin. Bil je zavzet in goreč, a telo ni moglo dohajati duha in je začelo slabeti. Frančiška so doletele različne bolezni, trpel pa je tudi zaradi rane na nogi. S trpljenjem in molitvijo se je pripravljal na mučeniško smrt, na milost, za katero je Boga vedno bolj prosil. Maja leta 1818 je Peking zajela huda nevihta, med treskanjem in grmenjem je tako deževalo, kot bi se bližal vesolni potop. Cesar se je prestrašen posedoval z učenjaki in čarovniki, ti so dognali, da je veter, ki je prinesel nevihto, pihal iz jugovzhodne smeri, kar je bilo zanje znamenje, da se v tamkajšnji pokrajini Hukuang dogaja strašna hudobija, zaradi katere se nebo srdi. Izdan je bil ukaz, da je treba tam izkoreniniti vse kristjane. Za Frančiška se je začelo hudo preganjanje, nekaj časa se je skrival v gozdovih in votlinah, no to je našel zavetje pri neki družini v pokrajini Honan. Kljub preganjanju je skušal nadaljevati z delom. V vasi je živel bivši krščanski učitelj. Frančišek ga je večkrat opomnil zaradi njegovih pohujšljivih navad, a ni slutil, da bo prav učitelj postal njegov judež. Na svoj god 16. junija leta 1819 je Frančišek v sanju zagledal mladeniča, ki mu je dejal, biriči gredo vstani. Skušal je preoblečen zbežati, a je bilo prepozno. Do njega je prihajal vaški učitelj, za njim pa vojaki. Frančišek mu je rekel, prijatelj, po kaj si prišel? Učitelj pa se je obrnil k vojakom in je rekel, ta je, ki ga iščete. Uklenjenega so odpeljali v mesto, dolgo časa so ga vlačili pred razne sodnike in ga hudo mučili, z bičem so ga udarjali po obrazu in ga nato vsega izmučenega vrgli v ječo. Tam je tolažil ujete kristjane in jih spodbuja, naj ustrajejo v veri ter jim delil zakrament sprave. Naposled je prišla od cesarja obsodba, da mora Frančišek umreti. Zunaj mesta so zanj pripravili križ. Frančišek je radosten šel na morišče. Biriči so ga privezali na križ, mu zategnili vrv okoli vratu ter ga začeli počasi daviti. V hudih mukah je izdihnil, star 72 let. Sveti Frančišek Rigiskli nas svojim zgledom življenja in smrti vabi, da si prizadevamo za krepkost. Ta krepost se nam morda zdi tuja in celo neuporabna, saj svet od nas veliko krat terja, naj bomo močni in odločni v svojih zahtevah. Izboriti si moramo svoje mesto in položaj, dokazati moramo drugim svoj prav. Frančišku ni bilo mar, kaj o njem govorijo ljudje in kakšen položaj si bo med njimi pridobil. Celo takrat, ko so mu dodelili mesto na križu, se ni upiral in branil. Seveda ne moremo reči, da je bila njegova drža pasivna ali malodušna, nasprotno. Za svoj prav se res ni prerekel, je pa goreče in svojim življenjem branil Božjo resnico. Njegova krotkost je bila v tem, da je v dano in v trdnem zaupanju sprejemal vse, kar mu je Bog namenil v življenju. Bog hoče, je bilo geslo, s katerim je odgovarjal na vse strahove in dvome. S tem je bil podoben Mariji. Spomnimo se, kako je 3 dni v strahu in žalosti iskala svojega sina in ga slednjič našla v templju. Ni razumela, zakaj je povzročil tolikšno skrb. Tudi Jezusov odgovor je ni potolažil. V svoji človeški naravi je težko sprejela kakršnokoli razlago. Spraševala se je, ali nima mati pravice vedeti, kje hodi njen sin in kaj počne. A v danem zaupanju Božjo previdnost je Marija molčala. Ni iskala svoje pravice in ni se branila svojega položaja. Krotko je sprejela svojo nemoč in majhnost pred Bogom, saj je vedela, da Božji načrti presegajo njena pričakovanja in njen razum. Vse, kar jo je vznemirjalo, je sprejela s krotkostjo in molkom in tako omogočila prostor, da se je po njej uresničevala Božja ljubezen. Velja si prizadevati za krotkost. Ta krepost nas varuje, da na poti poslanstva ne zaidemo in da nas pri srečanjih z bližnjim ne spodnese ta napuh ali samovolja. V krotkosti in zavedanju, da smo brez Boga nebogljeni, postajamo vedno bolj njegovo orodje. Tako se tudi po nas lahko uresničujejo velika dela ljubezni. Marija, izprosi nam milosti, da bomo v krotkosti služili bližnjim in Bogu.